Úprimne sa teším, že vás opäť vidím, že môžem byť spolu s vami túto sobotu, že sa môžem zdieľať s vami, pouvažovať nad tým, nad čím som rozmýšľal v posledných týždňoch, aj v iných zboroch. A verím, že bude to užitku aj pre vás. Začal by som takto. Každý rok americký prezident predniesie pred kongresom správu o stave únie 52 štátov amerických. Isté aj naši prezidenti už to robia tu v okolitých štátoch pred parlamentom. Prezident v tejto správe hodnotí krajinu, najmä po stránke politickej a po stránke hospodárskej. A my sme v tom texte v prvej kapitole Rimanom čítali o správe, čo sa týka stavu tohto sveta. Tá biblická správa. Vy dobre poznáte tú prvú kapitolu, ktorú píše Pavel apoštol tým rímskym bratom, sestrám. Jaký je stav sveta, tu popisuje, po stránke duchovnej i po stránke morálnej. Tak aký je ten stav, bratia a sestry, tohoto sveta? Že sa nachádza vo stave hlbokej porušenosti, hlbokej krízy duchovnej, morálnej. Áno, stačí len sa pozrieť okolo seba, koľko neprávosti, koľko utrpenia, koľko nešťastia, nespravodlivosti, korupcie, násilia, zloby, bolesti. Je to až na zúfanie, keď si to človek začne pripúšťať k srdcu. A preto ľudia sa radšej, ak si takto obrnia svojím spôsobom pre touto skutočnosťou, aby ich táto skutočnosť nejak nezraňovala, nespôsobovala im bolesť, nespavosť, neurozitu, depresie. Biblické videnie sveta nielen konštatuje tú strašnú porušenosť, ale ukazuje aj na príčiny tejto porušenosti. A čo je príčinou tejto porušenosti, bratia a sestry, tohoto sveta? Hriech. Hriech. Ľudský hriech. Keď apoštol Pavel hovorí o ľudskom hriechu, aj tuto, tak trikrát používa to slovo, že zamenili alebo premenili. V 23., 25., 26. verši. To znamená, že sa ľudia dopustili trojakej zámeny a tá vedie k trojakej porušenosti ľudstva. Tak nad tým by som chcel uvažovať spolu s vami. Tá prvá zámena v tom 23. verši je, kde hovorí slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka a iných tých stvorených bytostí, tvorov. A 25. verš hovorí a Božiu pravdu zamenili za lož a úctu a službu preukazovali stvorenstvu namiesto stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Zamenili, premenili úctu Bohu, službu Bohu, stvoriteľovi, za modly, za veci, za stvorenie. Ako dochádza k tejto zámene, že človek mení, zamení tú službu Bohu za službu modla? Každý človek totiž prichádza na svet s takou vnútornou potrebou, ktorá má duchovný charakter, a túto duchovnú potrebu do nás vložil sám Stvoriteľ pri stvorení. Lebo nás stvoril pre seba. A tá naša duchovná potreba môže byť naplnená len a len Bohom, tým úzkým spoločenstvom s ním, keď človek pestuje ten vzťah s ním. Ale prečo sa človek snaží tú duchovnú potrebu naplniť, ktorú má, mimo Boha, z iných zdrojov? Jak dochádza k tomu, že ľudské srdce je naraz priťahované niečím iným než Bohom, aby ho oslavoval, jemu slúžil? Hovorí ten 21. verš. Neoslavovali ho, neďakovali mu. On, ten neviditeľný Boh, sa dal poznať cez viditeľný svet. Stvorený svet je dôkazom existencie Božej. A tak vlastne dejiny ľudstva začínali tým poznávaním Boha ako stvoriteľa. Iste tam ten prvý život v ráji bol v tom úzkom spoločenstve s ním, že ho mohli takto poznávať, mať s ním ten vzťah k večernému vánku, keď prichádzal s ním. Človek tú dokonalosť toho stvorenia, tú krásu stvorenia nepripisoval nejakej slepej náhode, ale všetko tomu bolo dôkazom tej Božej stvoriteľskej moci. A čo postupne po páde do hriechu človek urobil s tým poznaním Boha? Že Boh existuje ako slávny, múdry, všemocný. Že to zmenil ten pokorný úžas a oslavu Boha. Pretože to narazilo, tá úcta, na vnútornú prekážku človeka, ktorá sa nachádza po páde do hriechu v ľudskom srdci. A tou prekážkou je hriech pýcha, ktorá bola aj v Luciferovi. Že? Človek, ak si nechce, aby v strede jeho života bol niekto iný ako on sám. Človek chce byť sám sebe, jak si pánom, sám sebe Bohom. To bola príčina aj pádu. Čo? Ja chcem byť v strede. Ja chcem byť ten najdôležitejší, ten najmúdrejší, ten obdivovaný. Ono sa to prejavuje už u malých detí, ako tak dorastajú, že je už vo škole a tak ďalej. Ako súťažia potom medzi sebou, často aj rodičia to im vštepujú. Ale prejavuje sa to aj u dospelých, iste. Jak sme hladní po uznaní, jak túžime potom, aby nás tí druhí brali, obdivovali, uznávali naše úspechy, aby nás chválili, aby nám tlieskali. Áno, od chvíle, keď sa človek rozhodol byť sám sebe, pánom a Bohom, tak zo svojho života vytláčal to uctievanie a poznanie Boha. A všetky tie informácie, ktoré človeka informujú o jeho vine, o jeho porušiteľnosti, obmedzenosti, smrteľnosti, to všetko je človeku jakési také nepríjemné, nerád to počúva, nechce to prijímať, nechce tú realitu, jak si pozná, vidieť. Áno, tú pýchu človeka najviac ohrozuje pravda o Bohu. Že je nad nami. Aj pravda o nás, že sa musíme pred ním zodpovedať. Že sme predsa obmedzení, závislí, smrteľní. A preto tá pýcha človeka vytláča zo života všetko to, čo sa týka Boha a jeho existencie. A to vedie potom k tým tragickým následkom. čím viac sa človek bráni tomu pravému poznaniu, tak tým viac sa zatemňuje to jeho vnútro, to jeho myslenie. Lebo ak si človek zatvára oči, aby nevidel tú skutočnosť, tú pravdu, tak vlastne sa odsudzuje pre život vo tme. Obrátiť sa Pánu Bohu chrbtom, tak to znamená odmietať to svetlo, svetlo života, poznania a ponárať sa do tmy. A toto duchovné zatemnenie ilustruje tu Pavel apoštol na modlárstve. Hovorí, že človek sa pokladá, že je múdry, ale vo skutočnosti sa stal, to poznať, nemúdrym. To bláznost, to sa ukazuje v jeho modloslužbe. Keď namiesto stvoriteľa uctieva stvorenie, uctieva seba, alebo určité idoly, ktoré má. Človek totiž stále hľadá spôsob, ako naplniť tú svoju duchovnú potrebu, ako som už spomínal. Keď odmieta, odsúva Pána Boha ako prameň, ako jediný zdroj svojho naplnenia, tak si musí nájsť nejaký iný prameň, nejaký iný zdroj. A tak si vytvára tých náhradných bohov, zástupných, ktorým slúži, ktorým sa klania. Lebo proste my nemôžeme zostávať bez uctievania. My sme stvorení pre uctievanie. A keď odmieta človek uctievať pravého Boha, tak potom uctieva modly nepravých bohov. A to zatemňuje ľudskú mysel. To je to, jak nazýva Biblia, aj tu Pavel apoštol, to bláznovstvo. Samozrejme, že tie dnešné modly majú inú podobu ako tie v minulosti. Dnes to môžu byť celkom vznešené veci, ako veda, umenie. Alebo aj celkom prízemné veci, ako je móda, peniaze, konzum, auto, futbal. Tie dnešné modly môžu mať celkom takú materiálnu podobu, isté aj myšlienkovú podobu, všelijaké filozofie, izmy, politika. Ale jedno tie modly majú spoločné, že človeka zotročujú. Lebo modla nenahradí Pána Boha, nenaplní človeka. A človek bez uctievania Pána Boha sa nestal slobodnejším. Niektorí tí veci, no vtedy bol taký primitívny, no tak mal tú potrebu. Alebo. Tak nestal sa slobodnejším. Ale naopak, závislým na svojich modlách, zotročený. Keď niekto napríklad lipne na svojej práci, hovoríme workaholic, že? Tak vlastne práca sa stáva jeho modlou. Keď lipne na peniazoch, tie sú jeho modlou. Ak niekto je závislý napríklad na televízii, alebo celé hodiny aj povedňa, na internete, tak je na tom závislý. Ak na obliekaní, na móde, to sú jeho modly. Ak je človek závislý priam otrocky na žene alebo na mužovi, to sú jeho modly. Pre mnohých rodičov sú modlou ich deti. Pán už hovorí nedávno, sme to citovali aj v úlohách, kto by viacej rešpektoval ich, tých blízkych ako jeho, sú mu modlou. Aj úspech môže byť modlou, či už v zamestnaní, alebo pri štúdiu a tak ďalej. Každá vec, ktorej pripíšeme väčšiu hodnotu, väčšiu dôležitosť, ako v skutočnosti má a potom žijeme pre ňu, tak vlastne pre tieto hodnoty a sľubujeme si od nich naplnenie, uprieme na nich svoju túžbu, tak sa dostávame do tej otrockej priam závislosti na týchto modlách. Čo poviete, bratia, že to hrozí len tým neveriacim vo svete? Že miesto Pánu Bohu sú v skutočnej odovzdanosti jemu človek slúži modla. Áno, náboženstvo má aj náboženskú formu. Keď si človek sám vytvorí vlastnú predstavu Boha, miesto Božieho slova, áno. Márne ma ctia, hovorí Pán Ježiš, pokiaľ len ľudské ustanovenia, oni si vytvorili svoje ustanovenia, náboženstvo a Boho. Tomu slúžia, tomu sa kláňajú. Tak pripomenuli sme si, ako sa z človeka miesto bohoslužobníka stáva modloslužobník. Že pre svoju pýchu, jak si odmietal uznať Pána Boha, skutočne ho uctievať, poslúchať, proste nezostáva mu potom nič iné, než sa kláňať veciam, ktoré sú hodnotové oveľa nižšie, ako sú tie duchovné hodnoty, ako je Pán Boh. A v tom 25. verši sme čítali o tej zámene, o tej druhej zámene. Tá prvá je, že zamenili Pána Boha za modly, a tá druhá, že zamenili pravdu za lož, za klam. To je vlastne aj dôsledok tej prvej zámeny za modly a tak aj pravdu za lož. Dôsledok tej duchovnej porušenosti aj potom porušenosť toho myslenia človeka. Keď odsúva Pána Boha, tak stráca schopnosť poznať a prijímať pravdu. A potom je odsúdený vlastne na život v klame, lži. Samozrejme, že Biblia nepopiera schopnosť človeka myslieť, tvoriť a tak ďalej. Mnoho, aj v úlohe sme sa hovorili, mnoho schopných ľudí v minulosti boli aj teraz rozumne vyspeli. Ale ak človek zo svojho myslenia vylúči ten základný údaj, teda existenciu Boha, tak všetko to ľudské myslenie je porušené, uberá sa zlým smerom, falošným smerom. Keď človek nevidí vo svetle Božej existencie ten život, zmysel života, tak vlastne vidí všetko nesprávne, zo zlého úhla, pomýlenie, zo zlej perspektívy. Keď je zamračené a nevidíme slnko, že je zakryté skryté za oblakmi, to neznamená, keď ho nevidíme, že ono neexistuje. Lebo okolie naše je osvetlené slnko. Aj vtedy, keď slnko nevidieť, je to svetlo už je dôkazom existencie slnka. Platí to aj v noci, keď povedzme, že vidíme len mesiac, je vlastne odrazom slnka, jeho svetla. Tak si predstavme, že by niekto teraz začal dokazovať a popierať existenciu slnka. Práve preto nevidieť ho. Nevidieť. Tak neexistuje. Ale nemôže poprieť existenciu svetla. A bude hľadať vysvetlenie pre svetlo, môže povedať mnoho múdrych vecí o svetle, fyzikálne vysvetliť to, ako vlastne svetlo funguje. Tak, ale v konečnom dôsledku sa mýli v tom najdôležitejšom, keď by popieral existenciu slnka. Ako odpovie na otázku, kde sa vzalo svetlo, odkiaľ prichádza, čo je vlastne tým zdrojom svetla. A podobne je to aj s Pánom Bohom, ktorý je neviditeľný. Ale tu je ten viditeľný svet, ktorý on stvoril. A ten, kto popiera existenciu Boha, ako vysvetlí existenciu sveta? Náhodou? Áno, celé stáročia sa veda zaoberá výskumom sveta a vesmíru, živej i neživej prírody. Máme dnes k dispozície úžasné vedomosti, poznanie o svete, ale v konečnom dôsledku všetko to vedecké myslenie vlastne ide po zlej stope. Keď človek vylúčil ten najzákladnejší údaj svojho myslenia, existenciu Boha. Áno, môžeme veci pravdivo vo svete, v živote popísať, analyzovať, ale nedokážeme ju potom pravdivo vysvetliť. Môžeme dávať odpovede na otázky, aké je to, ako to funguje, z čoho sa to ono skladá, ale ako odpovieme na otázku, prečo to tu existuje, prečo to tak funguje. A iste to, čo platí o prírode, to platí aj o živote, o našom živote. Áno, môžeme mnoho múdrych vecí povedať o živote človeka, ale nie sme potom schopní odpovedať na otázku toho pôvodu, kde sa vzal tento život, ako vznikol, o zmysle života, jaký je zmysel nášho života, prečo sme tu na tejto zemi, kam smeruje tento život. Niečo sme už aj v úlohe rozoberali v tomto zmysle. Áno. Potrebujeme k vysvetleniu týchto vecí tú základnú, najdôležitejšiu informáciu. Len vo svetle Božej existencie môžeme porozumieť svetu, životu, zmyslu života. A pekne nám to všetko začne do seba zapadať. Ale keď to vylúčime, tak človeku zostane taká tajnička, ku ktorej chýba kľúč. Zostane taká skladačka, z ktorej chýba niekoľko kúskov, aby sme ju poskladali a získali celý obraz. Áno. Ak človek odmietne prijať tú pravdu, že je tu Boh, tá najvyššia bytosť, vďaka ktorej všetko existuje, tak musí hľadať iné vysvetlenia pre seba, iné riešenia. A nezostáva mu nič iné, než prijať miesto pravdy, nepravdu, klam, lož. Lož o sebe, o svete, o večnosti, o Bohu, o novom živote. Prečo sa musia deti učiť aj dnes evolučnú teóriu? Prečo? Pretože človek vylúčil to, že Pán Boh stvoril svet. A tak ľuďom nezostáva nič iné, než prijímať také náhradné vysvetlenie. Evolučná teória. Hovorí sa, že však je to vedecky dokázané, doložené. Všetko je. Vo skutočnosti je to len zámena pravdy za nepravdu. Kto odmietne pravdu, tak musí prijať lož. Tak vidíme tú duchovnú porušenosť, že vedie k porušenosti mysle, myslenia. Kto odmietne pravdu, tak sa odsúdil na život lži. A ešte tá tretia zábena, o ktorej hovorí tu Pavel apoštol, a to je zámena dobra za zlo v morálnej oblasti. Tam hovorí, zamenili to, čo je prirodzené, muži, aj ženy, hovorí Pavel apoštol, v pohlavnej oblasti, morálnej oblasti, to, čo je proti prírode. Hovorí, rozpálili sa vo svojej hriešnej žiadostivosti. Navzájom k sebe páchajú hanebnosť. Poznáte tam, keď to hovorí Pavel apoštol. Tá duchovná porušenosť vedie aj k morálnej porušenosti. Človek sa najprv pokazil duchovne, a potom sa pokazil aj morálne. Tak je to aj dodnes. Ilustruje to Pavel apoštol tú porušenosť na tých homosexuálnych vzťahoch. Sexualita je totiž to oblasť, kde sa morálna porušenosť človeka najviditeľnejšie prejavuje. A je najrozšírenejšia. Tam, kde nie je Boha, kde človek sa človek neberie Pána Boha vážne, tam nie je to zábran. Tam je všetko dovolené. Ale aby sme si nemysleli, že táto zvrátenosť je jediná oblasť, kde človek morálne upadol, Pavol Apoštol tam pridáva celý katalóg od 29. verša tých hriechov. Keď hovorí, že človek je naplnený každou neprávosťou, nielen smilstvom tam hovorí, aj to, podlosťou, lakomstvom, zlosťou, závisťou, svárom, lesťou, zlými spôsobmi, že sú ľudia nadstiutrhači, klebetníci. To sa týka len tých vonku, naplnených lakomstvom, zlosťou, závisťou, klebetami. Spomína tam násilie, týranie, vraždy, ale spomína tam tiež aj, že sú pyšní, chlúbni, rodičom neposlušní, neúctiví, nemajúci lásky, nezmierliví, nemilosrdní. To sa týka len tam tých vonku, alebo sa to týka aj v tom spoločenstve, o ktorom hovoríme, že je to spoločenstvo veriacich Božieho ľudu. Hrozný zoznam, ktorý je 24 hriechov tu Pavel Apoštol spomína. A myslím, že každý z nás sa tam môžeme nájsť pri troche poctivosti, že je tu vlastne aj obraz našej porušenosti. Aj keď možná si tak povieme s tým mužom, ktorý hovorí, ďakujem ti, že ja nie som taký ako tamtí. Ale tu sa môžeme nájsť. Vedľa seba tu stoja tieto hriechy, ktoré my sme tak radikálne odsúdili, s tými, ktoré jak si tolerujú. A to práve hovorí 32. verš Pavel Apoštol, že k tým hriechom človek ešte pridáva ďalší hriech, lebo vraj ľudia, ktorí robia také veci, tak to schvaľujú aj tým druhým, ktorí to robia. Ako keď zakrývajú, stotožňujú sa s tým, tolerujú, áno, bagatelizujú to. Proste, aby sami nemali výčitky svedomia, že tiež patria k tým porušeným, k tým zlým, tak to podporujú, ospravedlňujú aj u druhých. Niekedy máme problém, že na členskom zhromaždení povedal, áno, je to hriecha. Proste pomôcť zakrývať, vyhýbať všelijak, ale nazvať hriech pravým menom je skutočne ťažko. Áno, duchovná porušenosť vedie k porušeniu mysle, zamenili pravdu za lož, a k porušeniu morálky. Tiež. A to je príčinou toho, že svet vyzerá tak, ako vyzerá. V tom 18. verši sme čítali o Božom hneve, že sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť, neprávosť ľudí, ktorí zakrývajú tú pravdu tou neprávosťou. Ako sa ten Boží hnev zjavuje? Že zosiela na človeka hromy, blesky, všelijaké katastrofy, nešťastia, dopúšťa všelijaké trápenia. Nie. Nevždy takto. Pavel Apoštol hovorí, že na tú trojnásobnú zámenu človeka Boh odpovedá trojnásobným vydaním človeka. Opakuje sa tu ako taký refrén to, 24. verši, a preto ich Boh vydal na pospas žiadostiam ich srdca. 26. verš. Boh ich vydal do tých telesných náruživostí. 28. verš, vydal ich v neosvedčenú mysel prevrátenú, aby robili to, čo sa nepatrí. Čomu ich Pán Boh vydal? Čomu ich vydal? Na pospas hriechu. Viete, keď sa človek rozbehne proti Bohu, svojím spôsobom života narazí do neho. A to boli. A keď sa znovu rozbehneme proti Bohu, znovu narazíme do neho a znovu pocítime bolesť. A keď sa napriek tomu znovu rozhodneme a znovu rozbehnúť proti Bohu až arogantne, tak jedného dňa sa stane to, že Pán Boh človeku uhne z cesty. Jednoducho vystúpi sa nám. Ak chceš ísť, človeče, bezo mňa, tvrdohlavo, tak si choď. Ak chceš žiť bezo mňa, tak si žij. Ak chceš skočiť do priepasti, tak skoč. Ja ti v tom brániť nebudem. Ani nemôž. Lebo dal človeku slobodnú vôľu. Veď už toľko urobil pre človeka. A ako sa to, milí bratia a sestry, prijaví v živote človeka, keď Pán Boh človeku uhne z cesty? To je tragédia. Áno, prijaví sa to stratou tých morálnych zábran, ako sme už hovorili. Dovolí, aby človek prekročil tú hranicu, za ktorou už neexistuje žiadny strážca. Nepočuť nejaký hlas. Hlas Ducha Svätého. Niečo, čo by hovorilo človeku, prosím ťa, nie. Nie, nerob to. Za touto hranicou už je všetko dovolené. Všetko možné. A to je tragické. Najprv človek toto prekročenie hranice možno prežíva ako opojenie zo slobody. Priam sa mu hlava krúti z toho, ako môže slobodne žiť, hrešiť a pritom ani neprežíva už pocit viny. Čo poviete, trikrát a dosť, ako to navrhovali naši právnici? Nie, Pán Boh vo svojej trpezlivosti, dlhosovievavosti ešte pošle človeku novú možnosť a že je oslovený cez dôsledky toho svojho hriešného života. 27. verš tam hovorí, a oni si odniesli odplatu sami sebe. Len citujem tie verše, vy ich poznáte väčšinou, ale zamyslite sa aj tak po obede v tichu na tou kapitolou Pavla apoštola, milí bratia a sestry. Hovorí, oni si odniesli sami odplatu na sebe. Za svoju tvrdohlavosť, za svoje poblúdenie. Keď už ten Boží hlas umlkne a hlas svedomia, človek nesie bolesť z tých následkov a niekedy tie dôsledky v živote toho, ktorého človeka sú skutočne tvrdé. Áno, Pán Boh niekedy dovolí, aby človek zožal to, čo zasial, aby naplno okúsil tie dôsledky takého života proti Bohu. Proti jeho vôli. Tak ako u toho marnotratného syna. Áno. On hovorí otcovi, daj mi, čo mi patrí. A otec mu uhol z cesty. A dal mu. A otec ho nechal odísť, aj keď má otec veľký žiaľ. A on odchádza z domu. Keď tak veľmi chceš ísť touto cestou, tak choď. A tam začal jeho pád. Možno by sa začal, že tešil sa z tej slobody, až ošial, ako sa mu veľmi, veľmi darí. Ten starší jeho brat to povedal, ako vlastne sa mu daril, ako si vlastne užíval ten život, ako premrhal ten majetok, tie peniaze, ako premrhal. Viete to. A tak z domu otcovho sa dostávaš tam k tým sviniam. To, čo začalo opojením zo slobody, zo života bez otca, to skončilo tými dôsledkami, tou bolesťou toho neviazaného života. Byť vydaný Bohom na pospas hriechu a jeho moci a jeho dôsledkom, áno, to je strašné. A stačí sa dnes pozrieť okolo seba, aby sme sa o tom presvedčili. Ako človek stráca tieto morálne zábrany, jak žnie tie dôsledky toho. V tom je ten Boží postoj, nazýva ho Boží hnev voči tomuto postoju človeka, Boží súd, ktorý, keď odmietol Boha, tak musí žať to bolestné ovocie toho súdu. A tak vlastne človek môže zistiť ešte, že sa nijako, ale nijako nezbaví Pána Boha. Môže ujsť pred jeho láskou, pod jeho hnev, pod jeho súd. To sú len dve miesta, kde človek môže byť. Buď pod Božou láskou, pod Božou milosťou, alebo pod Božou, pod Božím súdom, pod jeho hnevom. Ale Boha sa zbaviť nedokáže človek. Doteraz to bolo všetko také možná smutné, možná pesimistické priamo, ale evanjelium je radostná zvesť. Že Pán Boh urobil ten plán záchrany, spasenia pre toho porušeného človeka, vzdorovitého, tvrdohlavého až arogantného. Štyrikrát sa tu ďalej hovorí, že Boh vydal svojho syna. Najprv trikrát tam bolo, že vydal ľudí tomuto hriechu, aby išli a zožali tie dôsledky, že ich vydal, a tu potom štyrikrát tam hovorí, že vydal svojho syna. Sám seba vydal. Tak to tu zaznieva ako refrén. Vydal ho na pospas človeku, aby v tej tvrdohlavosti ho ukrižoval. A tak mu pripravil jediné východisko z tej jeho beznádejnej situácie. Jediné východisko. Ďaká mu za to. Vykúpenie v Pánu Ježiši Kristu. Aby zlomil tak tú strašnú moc hriecha. Tak v Pánu Bohu nemáme len toho, ktorý človeka vydáva tej moci hriecha, ak tvrdo hlavo tam chce ísť, ale ktorý aj sám seba vydáva na smrť. Tak nemusíme byť tými, ktorí boli vydaní na pospas hriechu. A vďaka Bohu, že môžem byť tými, za ktorých on vydal svojho milého syna. Aby sme boli vytrhnutí, jak hovorí písmo, z moci hriecha. Vytrhnutí z moci hriecha. A ako hovorí Pavel apoštol, aby sme už nežili sami sebe, neslúžili sebe a svojim modlám, ale aby sme nasledovali tú pravdu, pravdu Evanjelia, jeho, odovzdali mu svoj život a žili pre svojho stvoriteľa a pána a pre svojho spasiteľa, požehnaného na veky. Pán vám bohate požehnaj, milí bratia a sestry. Aj toto dnešné zamyslenie nad smyslom života ľudí okolo nás, ako prežívajú, aj nad našim. Pán nech je nám milostivý. Nech je oslavené, vyvyšované jeho meno. Amen.